Je to další díl Souvislosti plus, debatního pořadu, ve kterém zasazujeme do širšího kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. Neziskové organizace, experti, akademici a podnikatelé začátkem listopadu ve společné deklaraci vyzvali k modernizaci státní správy. A 32 českých biznismenů předvečer 17. listopadu ke změnám, které by nastartovaly druhou transformaci české ekonomiky. Takže v tomto pořadu se chceme ptát, jestli Česko dokáže budovat efektivní, moderní a digitalizovanou státní správu, která se inspiruje zvenčí, uchopí příležitosti, které jí dává společná Evropa, a jestli také zvládneme budovat funkční, otevřenou a moderní ekonomiku, která drží krok se světem. Od mikrofonu vás zdraví Martina Mašková.
Souvislosti plus.
A jsem velmi ráda, že mé pozvání přijala trojice hostů, kteří mají k tématu co říct. Eva Pavlíková je spoluzakladatelka a výkonná ředitelka neziskové organizace s názvem Česko Digital. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Připomenu, že jde o sdružení více než 4000 expertů z biznesu, zvláště z IT, kteří pomáhají realizovat veřejně prospěšné projekty. Eva Pavlíková má ale také velké zkušenosti z nadnárodních firem, podnikání v oboru e-commerce a také působila v České telekomunikační infrastruktuře známé jako CETIN. Martin Wichtel je majitelem strojírenské skupiny Vykov. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Ale také spolumajitelem sklářských firm Boma a Rykl, členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy a angažuje se i v podpoře vědy v nadačním fondu Neuron. Máme tu jako třetí hosta také Boba Kartouze, ředitele Pražského inovačního institutu. Zdravím i vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jde o centrum, které se zaměřuje na podporu inovací, které zlepšují život v hlavním městě, takže podporuje rozmanité projekty v oblasti školství, energetiky, umělé inteligence a kreativního průmyslu a spojuje chytré lidi z oboru vzdělávání, podnikání a péče o veřejný prostor. Tato sestava hostů by se tedy měla věnovat tématům, které jsem shrnula v úvodu té naší diskuse. Dovolíte-li, začnu u Evy Pavlíkové a z diagnózy státní správy. To slovo diagnóza jsem použila proto, aby bylo jasno, že experti sdružení v té iniciativě, v té společné deklaraci, se pokusili nejprve o rozbor stavu věcí a potom nabídli, zase nazvu to, dovolíte-li, terapii. Čili jaký stav státní správy vyplynul z toho rozboru expertů i samotných státních zaměstnanců?
My se asi snažíme koukat na to jako na příležitost. A to znamená, myslím si, že veřejná státní správa odpovídá tomu, že jsme tady 30 let po revoluci a čestně po revoluci jsme si řekli, že chceme dělat veřejnou správu věcí jinak. Nikdy jsme zapomněli na to, jak si to říct. To znamená, myslím si, že dneska veřejná správa odpovídá veliké korporaci, která má před sebou modernizaci té státní správy. A to, na co se snažíme nahlížet, je nejenom se dívat na pohled občanů, kteří mají nějaká očekávání vůči veřejné správě, ale zároveň na pohled vevnitř. To znamená na pohled našich úředníků, kteří často vykonávají důležitou práci, ale nemají k tomu nástroje a prostředky. To znamená, vnímáme, že jsme v situaci a v příležitosti, kdy jsme před modernizací státní správy, ale kterou vnímáme jako dosažitelnou.
Pohled dalších dvou hostů naší diskuse, jaký je dle vaší zkušenosti a praxe stav státní správy? Obracím se na Martina Wichterleho.
No tak samozřejmě máme před sebou co činit. Na druhou stranu si musíme říct, že ten stát nefunguje úplně zle, ale jestli opravdu chceme ty vyspělé státy dohnat, tak je před námi mnoho úkolů a v podstatě i ta vlastní transformace té veřejné správy, je to zejména o digitalizaci, je to o efektivitě a je to taky trošku o organizaci všech těch složek státní správy.
Pohled pana Kartouze?
Já se přikláním k té deklaraci, pod kterou jsem ostatně podepsaný, a já bych vlastně rád zmínil jednu věc. I v té deklaraci se často mluví o veřejné správě, že bych byl rád, kdyby se vlastně ten diskurs rozšířil z pojmu státní správa na veřejnou správu, protože se to týká často i samosprávných úřadů, případně dalších státem řízených institucí. A domnívám se, že to hlavní, co by mělo být vlastně centru pozornosti je snaha o zjednodušení byrokratických procesů, protože z mé osobní zkušenosti z veřejné správy právě složitost, náročnost, duplicita, zbytečnost některých úkonů vlastně vytvářejí neřešitelnou situaci jak pro ty, kdo jsou, řekněme, příjemci toho, co veřejná správa dělá, to jsou, řekněme, občané, firmy, organizace, ale vlastně zkomplikuje tu činnost i těm samotným úředníkům, kteří, jak je i v deklaraci ostatně konstatováno, se často snaží s dobrou vůlí, ale nemají možnost tato pravidla změnit. No a pak bych chtěl poukázat na jeden důležitý prvek. Nedávno v Praze proběhl první ročník festivalu takzvané kreativní byrokracie, který organizoval kolega Matěj Chytil. A myslím si, že ten vlastně ukazuje, jakou cestou jít. To znamená hledat ty příklady dobré praxe, které se často dají najít nejen v zahraničí, ale i u nás na českých úřadech, ať už státních nebo samosprávných, a snažit se je shromáždit a implementovat do praxe, když teda pominu to, že je nutné v některých případech novelizovat zákony, které prostě objektivně zdržují procesy, ať už je to stavební zákon nebo zákon o státní službě.
My máme pro vás jeden příklad takové dobré praxe a jde o příklad Finska. V našem vysílání, tedy na Českém rozhlase Plus, se o něm zmínil generální ředitel IT společnosti Tieto Czech Petr Lukasík.
Nedívat se na to z pohledu existujících procesů, protože ta nejjednodušší digitalizace znamená, že vezmu proces, který dneska nějak funguje s papíry, a jenom ho udělám bezpapírový. Nicméně to je strašně malinký krok. Lepší je se na to dívat, jaká je životní událost, kterou potřebujeme řešit nebo který ten člověk potřebuje řešit, a vlastně ten proces celý přestavět. A to je podle mě to, proč ve Finsku obzvlášť je ta digitalizace té státní správy tak daleko, protože takto se na to dívají a dívají se na to i z pohledu, jestliže nám nějaký zákon prostě už toto nepodporuje, tak ten zákon se změní. Takže jako kdyby je tam extrémní vůle i té veřejné správy tu digitalizaci dělat při jakékoliv představě nové služby pro občany, mají politiku digital by default, to znamená první je vždycky digitální, a ano, chápou, že potom musí mít i verzi fyzickou pro určité případy, ale všechno je podřízené vlastně té digitální službě.
Tak to říká Petr Lukasík, generální ředitel IT společnosti Tieto Czech. To by byl model pro Českou republiku. Zeptám se postupně našich hostů. Martin Vichtrle začne, prosím.
No já se možná k tomu přidám. My jsme pořád tak trošku ta státní správa toho Rakouska-Uherska. Možná na vysvětlenou vlastně, co tady zaznělo, že ta státní správa musí pochopit vlastně, jakou činnost vykonává, co je jejím úkolem, a že tím úkolem není pouze zaškrtat všechny políčka, přinést všechny papíry a všechno odtykat, pak je to v pořádku. Před mnoha lety jsem měl letě do Spojených států amerických, vůbec se mi tam nechtělo, bylo tehdy ještě vízová povinnost a já jsem na vyplnění toho vízového formuláře musel přinést spousta věcí, včetně bankovního účtu a já nevím, potvrzení od zaměstnavatele, že pracuji, já nevím, co všechno možný, a protože jsem nechtěl je, tak jsem vlastně si sebou nic nepřinesl a tomu úředníkovi u té přepážky jsem řekl, že stav mého konta je moje privátní záležitost a to, že vlastně nějaký firmy si může najít na justici, a v podstatě jediný, co jsem o něj očekával, že mě vyžene. A on se za chvíli odešel a vrátil se a pak mě oznámil, že mě teda bylo udělený vízum, a v podstatě jsem pochopil, že cílem toho člověka nebylo zjistit, jestli abych tam přinesl všechny formuláře, ale jeho cílem bylo zjistit, jestli v Americe chci nelegálně pracovat. A tomu v podstatě splnil. On věděl, že tam nelegálně pracovat rozhodně nejedu. A v podstatě takovýhle mindset my bychom měli dostat do té státní správy, aby místo těch formulářů, ať jsou digitální nebo nedigitální, jako chápali vlastně misi svého zaměstnání, a pak se spousta věcí určitě zlepší.
Pane Kartoze, vy si dovedete představit, že by Praha, máte-li tedy zaměřeno i to vaše působení, působnost vaší instituce na Prahu, přešla na to digital by default, nebo prostě digitální na prvním místě?
Já myslím, že ta snaha tady je, dokonce je patrná v některých případech. Praha i městské části už mnoho služeb nabízejí v digitální podobě a skutečně velmi příjemné. Já jsem nedávno kvůli stěhování například potřeboval vlastně si vyřídit rezidenční parkování a rezidenční parkování jsem prostřednictvím mobilního telefonu a vlastně poměrně jednoduché registrace zařídil během 24 hodin, včetně zaplacení poplatku a správu platnění toho parkování. Takže to je jeden příklad za všechny. Nicméně To, co vnímám, tak to samozřejmě nejde všude a vždy. Často tomu brání, řekněme, jakási rezistence těch samotných úřadů, a to můžeme samozřejmě rozšířit tu otázku mimo hlavní město Praha. A často tomu brání samozřejmě i jakási neochota ke změně. Musíme si uvědomit, že úřad je místem jistoty a stability a z přirozených důvodů přitahuje určitou skupinu lidí, kteří jistotu a stabilitu považují za prioritu ve svém životě, proto jsou úředníci a ne podnikatelé. A je potřeba hledat takovou motivaci, aby to, co už tady bylo popsáno, to znamená snaha vystoupit z toho uvažování v rámci těch stávajících procesů a pouze nedigitalizovat formou přenos toho fyzického procesu do toho digitálního prostředí, tak je motivovat k tomu, aby to dělali, protože teprve v okamžiku, kdy úředníci budou mít dostatečně silnou vnitřní motivaci, tak tehdy to půjde jednodušeji. Pokud ta vnitřní motivace tam není, chybí a pod vlastně řekněme nálepkou změny pro ně to znamená v podstatě jenom vytržení z nějaké rutiny a tedy ohrožení té přirozené jistoty, kterou hledají v úřadu, tak to půjde dost těžko, protože při jakékoliv reformě tím finálním důležitým klíčem jsou právě ti lidé, kteří tu reformu vykonávají v tom daném terénu, ať už je to školství, anebo ať už je to úřad, anebo je to co třeba zdravotnictví.
Já ještě ráda navázala na pana Lukasíka. Já myslím, že my často to téma digitalizace používáme ve smyslu technologií a často vlastně i ve velkých firmách tím driverem je IT oddělení, protože sleduje ty inovace. Ale digitalizace je vnímána, nebo mělo by být cestou ke zjednodušení a zefektivnění práce. A i v rámci naše té deklarace my jsme vlastně definovali tři pilíře. A jenom jeden z těch pilířů je digitální transformace, konkrétně pilíř 3, ale další dva pilíře se týkají vlastně organizace práce a změny mindsetu, tak jak to zmiňoval Bob. A pro nás je to pilíř informované vládnutí efektivní organizace. A myslím si, že bylo by fajn dostat do veřejné diskuze, veřejného prostoru téma, že digitalizace je cesta ke zjednodušení, ale je to jenom cestou. A na co je potřeba věnovat tomu pozornost, je návrhu designu služeb pro naše občany, kterým se ale nevinují IT odborníci, ale často úředníci, kteří tu technologickou kompetenci nemají. To znamená, podpořil bych určitě oba, že je to vlastně transformační úloha pro veřejnou správu, ke které nezbytné je mít jiný mindset, který je nákladný ke změně, a zároveň podpořit tu vnitřní motivaci úředníků, protože někdy klademe velký důraz na služby pro občany, ale i ten úředník je součástí té služby. To znamená, pro úředníka je důležité vědět, že je součástí služby poskytování služby občanům na konci a i ta spokojenost pro ně důležitá.
Mluvíme-li o digitalizaci, tak jsme stále v oboru Evy Pavlíkové. Dalo by se uskutečnit ta digitalizace na prvním místě před papírováním v situaci, kdy Česko mnohdy zatím nemá dostatečně rychlé sítě, které by zajistily ten potřebný tok dat?
Já si myslím, že otázka není, jestli data tečou nebo netečou, ale jestli vůbec všichni občané mají přístup k datům. A myslím, že se to ukázalo i v rámci našeho projektu Učíme online, kdy přes 10 000 dětí vlastně nemělo vůbec přístup k internetu, respektive k online vysílání. To znamená, to si myslím, že je jedna část. A druhá část je, bych řekla, digitální kompetence veřejnosti a občanů. To znamená, nejenom jestli data lidé mají přístup, ale jestli umějí technologie využívat a mají těm technologiím důvěru. A v tom si myslím, že ta cesta je ještě relativně dlouhá, právě protože některé ty služby, které stát poskytuje, tak nejsou úplně dobře funkční, použitelné a zbytečně to naborává tu důvěru vůči státu a službám.
Vy mluvíte o tom novém nastavení, použil jste slovo tuším mindset, že o nastavení myslí, tak to mluvíte o té změně uvažování ze strany úředníků samotných nebo ze strany všech těch aktérů?
Já si myslím, že nezbytná změna v mindsetu je u všech aktérů. Myslím si, že je to ze strany úředníků, tak aby chápali, že poskytují služby pro občany a je potřeba pro tuhletu část a poskytování služeb něco udělat a změnit, ale zároveň je to i očekávání veřejnosti, tak aby veřejnost chápala, že ty služby jsou vyvíjeny pro ně, ale zároveň v některých situacích klademe na tu veřejnou správu větší nároky, než klademe na své firmy. Takže si myslím, že změna mindsetu je určitě na všech stranách stejně jako vzájemnější porozumění.
Taková možná trochu citlivá otázka. A vlastně zase opět se zeptám všech tří hostů naší debaty. Kdo myslíte, že by měl tu modernizaci státní správy platit? Jenom stát, firmy, společně? pohled Boba Kartouze?
No tak když se podíváme na rozložení daňového systému, tak se na tom samozřejmě podílejí fyzické osoby, stejně jako osoby právnické. To znamená, že nutně ten největší objem finanční bude v té první části nutný vynaložit z veřejných zdrojů. Nicméně i v tomhle je nutné hledat takový způsob vysvětlování, proč do tohoto procesu investovat, protože já to neberu jako náklad, já to beru jako investici, která má dle mého vysokou míru návratnosti. To znamená to, co v současnosti do modernizace státní správy v rámci těch tří pilířů vedených deklaraci vložíme, tak se nám relativně rychle, pokud ten proces nebude zbytečně zpomalován, tak se nám relativně rychle vrátí právě na efektivitě veřejné správy, která bude mít pozitivní dopad jak pro jednotlivé občany, tak pro organizace a firmy. A to se domnívám, že se dá i s nějakou mírou jistoty vyčíslit.
Pane Vichtrle, ta představa, že by šlo investici s vysokou návratností, je vám blízká?
No tak možná na tu první otázku vždycky to zaplatí daňový poplatník, ale tyhle investice jsou opravdu smysluplné a vlastně i ta naše infrastruktura datová není tak strašně na tom bídně. Když se podíváte třeba na sousední Německo, tak tam jsou úplně pokryté oblasti. A možná strašně důležité jsou opravdu ty investice do toho mindsetu. Bez toho mindsetu ta infrastruktura, jakkoliv bude dobrá, tak to nebude funkční. A ty investice se určitě vyplatí. Možná to ani není o investicích jejich návratností, je to prostě naprostá nezbytnost, aby jsme přežili jako stát v centru Evropy.
A z vašeho pohledu ty investice do mindsetu znamenají primárně co?
No primárně to znamená to, aby se ty lidi a stát naučil využívat ty investice, které půjdou do té infrastruktury, to znamená do té digitalizace, aby jsme se s tím naučili zacházet a nebáli se toho. To je asi, když zavádíte v jakékoliv firmě třeba informační systém bez toho, že ty lidi ho začnou mít rádi, tak jakékoliv investice do IT či vám nepomůžou. Tak na to se nesmí zapomenout.
A z vašeho pohledu mysli podnikatelů jsou nastaveny na digitalizaci. Vy si dovedete představit, že byste s firmami přešli na tento princip digital first?
Tak tam přecházíte pozvolně pořád. Je to proces, který nikdy nebude končit. Prostě spíš tady musí být ta touha opravdu se dívat na ten okolní svět, na ty státy, kde to funguje, tam se učit a ta digitalizace a posun těmto technologií bude nekonečný. Čeká nás dalších 100 let. Nevím, co bude dál, ale učit se musíme pořád.
Posloucháte pořad, ve kterém se věnujeme tématu moderní, efektivní, digitalizované státní správy. Mými hosty jsou dnes Eva Pavlíková, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka neziskové organizace s názvem Česko Digital, Martin Vichtr, kterého jste slyšeli teď právě před okamžikem, majitel strojírenské skupiny Vykov, je také z představenstva Svazu průmyslu a dopravy a také Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Předvečer výročí 17. listopadu 32 známých a úspěšných podnikatelů a manažerů, co by tedy nezávislá iniciativa, vyzvalo politiky a veřejnost ke změnám, které z jejich pohledu nastartují druhou transformaci české ekonomiky. Co by tou druhou transformací mělo být? Opět má slovo Martin Vichtrle.
No tak já možná začnu tím, že je nutno se pochválit a říci, že jsme úspěšným státem. Když se podíváte na ty bývalé státy toho východního bloku, tak jsme určitě premiantem z parity kupní síly. Jsme předstihli celou jižní Evropu, jsme velice blízko nebo na 80% ekonomiky německé a tak vlastně ta Česká republika je úspěšným státem. Je nutný si ale říct, na čem se ten úspěch postavil a to byla zejména v těch uplynulých dekádách byla poměrně velká otevřenost české ekonomiky, příliv zahraničního kapitálu. Měli jsme velice kvalitní a současně levnou pracovní sílu a vlastně ve srovnání s okolními státy jsme disponovali poměrně dobrou infrastrukturou. Nicméně musíme si říct, že všechny tyto faktory toho našeho úspěchu se zcela vyčerpaly. A jestli se chceme posunout dál, jestli chceme se dotáhnout na čelo toho pelotonu, tak musíme přijít s novými tématy, s novými vizemi a úkoly. A my jsme všechny tyto faktory chtěli dát dohromady a shrnuli jsme ji něčem, co se dá nazvat druhá transformace ekonomiky.
Já teď shrnu ty klíčové priority, které jste vytipovali, tedy které skupina signatářů této výzvy sformulovala pod tím pojmem druhá transformace. A poprosím Evu Pavlíkovou o její komentář jako někoho, kdo vlastně v dnešní době propojuje neziskový sektor i biznis. Ty priority zní budování české značky, otevřenost České republiky pro kvalifikované lidi ze zahraničí a udržitelnost budoucí ekonomiky. Pohled Evy Pavlíkové.
Jsem velmi rád za tuhletu iniciativu, protože vlastně myslím, že jako velmi dobře doplňuje to naší deklaraci, která mířila více na transformaci veřejné správy. A myslím si, že ty pilíře, které jsou vlastně v té výzvě, bychom mohli ve 100% podepsat, protože myslím si, že otevřenost, o které se mluví, je věc, která je nezbytná, která vlastně pomáhá k důvěryhodnosti ve společnosti, stejně jako česká značka, kdy vlastně je na místě, abychom to naše know-how mohli exportovat za hranic a zároveň vlastně my jako český národ se mohli pochválit za to, co děláme a co budeme dělat. A udržitelnost, to si myslím, že je to téma, které je nezbytné, protože i náš pohled neziskového sektoru, za který tady můžu mluvit, je to, že komerční firmy, které vlastně dlouhé roky si koukali jenom na profit, tak je dobře, že se díváme i na udržitelnost, protože to je velmi důležitý parametr pro dlouhodobou udržitelnost nejen firm, ale i společnosti.
Společenskou prioritou se podle této výzvy biznismenu musí stát vzdělávací systém, který dobře připravuje na nové výzvy světa. To jsme u expertízy našeho hosta Boba Kartouze. Prosím, kde začít? Jak to případně udělat?
Já tu iniciativu také vítám, nicméně bych rád podotkl, že vlastně apel na to, co ta iniciativa vlastně koncentruje ve svém vyjádření, tak ten tady je slyšet už relativně dlouhou řádku let. Já začnu od toho cílového stavu. Ta česká značka znamená dle mého, v překladu do mého chápání, že budeme mít více ryze českých firem, nebo říkejme ryze českých startupů, které do značné míry uspějí v globálním měřítku, nejenom v tom měřítku lokálním, a že se zvýší procento těch ekonomicky úspěšných subjektů na českém trhu, které budou vytvářet vnitřní přidanou hodnotu. To znamená, že nebudeme vlastně tou ekonomikou postavenou na subdodávkách toho, co je objednáno, odvezeno a s přidanou hodnotou prodáno či investováno jinde, ale že vlastně tu přidanou hodnotu budeme vytvářet tady doma a budeme schopni tu přidanou hodnotu dále vlastně využívat a reinvestovat sami. Tak to je ta cílová meta. A to samozřejmě není možné toho dosáhnout v 21. století bez relativně vysokého standardu v dosaženém vzdělání, které ale musíme nějakým způsobem definovat. To vzdělání může mít různou podobu, může mít podobu excelentních vědeckých center, k nímž dovedeme ty mladé lidi, kteří mají dispozice k tomu být dobrými výzkumníky a vědci. To vzdělání může mít podobu, řekněme, dovedností, které jsou následně aplikovatelné třeba právě v podnikání, ale to vzdělání by také mělo mít podobu toho, že pokud někdo není ani nadaným podnikatelem, ani nadaným výzkumníkem, ale je třeba nadaným caregiverem, je někým, kdo se může starat a vytvářet to důležité sociální pojivo, tak aby měl tu možnost v téhle expertíze postoupit co nejdál, protože když se budeme bavit o těch příkladech, izolovaných příkladech ze zemí, jako je Finsko nebo Skandinávie obecně, tak si vždycky musíme uvědomit, že vlastně produkce těch civilizačních vymožeností, o kterých se pak izolovaně mluví, stojí na tom, že ty společnosti jsou vnitřně vysoce koherentní, ty společnosti jsou vysoce soudržné. A
rozumím, já jsem se ptala...
také vede ten vzdělávací systém.
Rozumím vám, já jsem se ptala vysloveně na to, že vždycky se musí od někud začít. Začínáte nový projekt, všichni s tím máme zkušenost. Co by, kdyby za vámi přišli představitelé vlády a řekli, prosím, my jako ctíme ten nápad třeba tady z té výzvy biznismenů, abychom se prioritně starali, aby se prioritní, teda společenskou prioritou stal vzdělávací systém. Ale vy jste teď teda odborník na vzdělávání, poraďte nám, od kterého bodu, od které oblasti začít tu reformu?
Jistě, my nemáme čas, to je velký problém. A jakákoliv reforma v oblasti vzdělávání, která dospěje k tomu zásadnímu to změně, to znamená k zvýšení kvality na úrovni učitelů, tak ta bude trvat třeba 20 až 30 let, i když bude probíhat naprosto nerušeně a jednotlivé vlády budou navazovat jedna na druhou. Takže my potřebujeme udělat rychlá, chytrá řešení a tím nejrychlejším chytrým řešením je změna designu a obsahu klíčových zkoušek, přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy a maturit. Tam totiž vlastně vzniká ten základní impuls na ty předchozí stupně vzdělávání, protože to jsou ty hlavní cíle všech učitelů, rodičů, žáků a studentů. To znamená dostat se ke kvalitnímu dalšímu studiu. A tam, když provedete tu změnu, tak vlastně i tomu systému za daných kvalit učitelů i za daného obsahu můžete dát vlastně impuls, který povede k relativně rychlé změně. Vedle toho je ale naprosto klíčové dostat do škol maximálně kvalitní učitele, protože na tom stojí kvalitní vzdělávání ve všech zemích. Finsko nevýjímaje, ostatně jejich reforma stála v druhé polovině 20. století právě na změně vlastně výběru, přípravy a celoživotní podpory učitelů.
Autoři té výzvy k další transformaci české ekonomiky, a teď se obracím na Evu Pavlíkovou, vyzývají k vytvoření centrální autority pro digitalizaci státu. Opět jsme tedy u digitalizace. Jaký je v této záležitosti aktuální stav věcí a je to, myslíte, teď v téhle fázi reálné zařídit?
Aktuální stav věcí, myslím si, že centrální autorita tady dneska neexistuje. Když se podíváme na to historicky, tak vlastně byla tady snaha o centralizaci pomocí digitálního zmocněnce v rámci osoby vlády Dzurilly. Myslím si, že větší problém než ta centralizace je to, aby tohle dané oddělení, útvar nebo cokoliv měl dostatečné pravomoci, dostatečné kompetence. A v tomhle si myslím, že to je ten klíč, a to je ta jedna část. A druhá část je, že v některých případech je centralizace užitečná, ale v některých případech je potřeba ji doplnit decentralizovanými úřady, protože to, s čím bojuje veřejná správa víc než centralizací, je s rezortismem. A my se potýkáme s tím, že některé úřady nebo některé ministerstva jsou velmi dobrá v digitalizaci, ale často ty komplexnější projekty, které potřebují výraznou spolupráci několika ministerstev, a náš konkrétní příklad byl ohledně COVID portálu, který jsme budovali s NAKITem, tak to, na co jsme naráželi, byla právě ta mezirezortní spolupráce, to, když ta ministerstva musí spolu komunikovat. Takže myslím si, že centrální autorita je jedna věc, ale vyzdvihnout to téma a zvednout té mezirezortní spolupráce je stejně důležité.
Když už jste se dotkla covidu, tak vlastně mě to přivádí k úvaze nebo k otázce pro Martina Vichtoraho, jestli covid nějak z vašeho pohledu posunul Česko k té jako vysněné, řekněme, další transformaci ekonomiky.
No tak nevím, jestli covid někoho někam posunul, samozřejmě to jedno, nebo pořád je to jedno velké neštěstí, ale nicméně nějaký procesy se prostě tou pandemií urychlili. Já si nemyslím, že to, o čem tady mluvíme, že kdyby nebyl covid, že by k tomu nedošlo. Jsou to výzvy, které musíme absolvovat, jak už jsem řekl, jestli chceme být úspěšným státem, ale dejme tomu, že možná ta pandemie něco urychlila.
Já u vás zůstanu, a to sice v souvislosti s dalšími body, které jsou v té výzvě vás, biznismenů. Mimo jiné navrhujete participaci samospráv na daňovém výnosu z místního podnikání. Jak by to fungovalo?
No, tak to je jedno z mnoha konkrétních opatření, ale je to trošku taky neštěstí tohoto státu. To znamená, že rozpočtové určení daní v podstatě nedává komukoliv jakkoliv participovat na úsilím na to, že nějaká komunita nebo obec musí něco obětovat a není tam vůbec zájem na jakékoliv podnikatelské aktivitě. To nezní jenom ze strany biznesu, to zní vlastně nakonec i ze strany měst i obcí. A domníváme se, že stejně jako všude na světě, když přidáme jakýkoliv malý, aspoň daňový incentiv k tomu, že se v nějakém místě bude vytvářet nějaká hodnota nad to, co se vytváří, tak přinese to výsledek. Jinak tady vytváříme ne socialismus, ale totální komunismus z hlediska rozdělování prostředků.
Vede mě to k takové podotázce pro Evu Pavlíkovou. Jestli z vašeho pohledu samosprávy by mohly být důležitým klíčovým aktérem, prostě to, že se to odehrává v tom konkrétním malém městě, místě, té proměny ekonomiky, případně i státní správy.
Já si myslím, že to je určitě jedna z možností, protože přece jenom v té perspektivě těch krajů nebo i obcí, tak vlastně vzniká tam blížší propojení těch jednotlivých aktérů. To znamená, když se bavíme o té participaci, tak to je skvělá. Ale na co to může narážet, jsou dvě věci. Jednak, jestli ta veřejnost nebo i ta blízká společnost je na tu participaci připravená, protože to je nejenom je to část toho, že se zapojí, ale je to nějaká míra zodpovědnosti být tou součástí té participace. A ta druhá část je, že přece jenom v některých případech to řízení té samosprávy a řízení veřejné správy nebo respektive státní správy je trochu jiné. Takže myslím si, že to může být dobrý příklad, ale buďme si vědomi toho, že jsou tam některé rozdíly, protože ve chvíli, kdy jste na úrovni státní správy, tak tam ten kontakt s občany je omezený a tam vlastně musíte využívat většinou jiné nástroje pro tu participaci.
Zaujal mě ještě další body v té výzvě biznesmenů. Třeba jedním z nich je daňová podpora investování obyvatel do akcí malých a středních veřejně obchodovatelných firem. A další věc, úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie. Pane Vichtele, tyto nástroje, jak by mohly fungovat, jak by mohly pomoci modernizovat českou ekonomiku?
Co se týká kapitálového trhu, tak česká ekonomika trpí opravdu velkým nedostatkem domácího kapitálu a to taky nakonec sledujeme na obrovském odlivu dividend a nějakým způsobem motivovat občany i k drobným investicím na funkčním kapitálovém trhu v podstatě pomohlo mnohým ekonomikám, například, když si zmíním Švédsko, kde se tímto způsobem v podstatě dostalo k místnímu kapitálu poměrně značné zdroje a byl to úspěšný model. To znamená, že je to prostě cesta, jak posílit český kapitál. A co se týká těch zaměstnaneckých akcí, tak to je zase trošku v nějaké rovině sociální udržitelnosti, to znamená, aby byla prostě větší participace všech na nějakém bohatství a aby se udržela nějaká společenská smlouva nebo dohoda.
Opět jsme u toho pojmu participace, víte, hodně se vlastně v tom našem pořadu vrací. V případě té daňové podpory investování obyvatel do akcí malých a středních firem, tam, já nevím, zjednoduším to hodně, řeknu, že by to byla vlastně nějaká nová, takzvaně malá privatizace?
Ne, jsou to v podstatě incentivy, daňové incentivy pro prostě drobné investory, aby prostě alokovali ty zdroje nejenom do nějakých fondů velkých bank nebo na nějaký spořící účty, ale aby je aktivně použili pro podnikání v České republice.
Pro Evu Pavlíkovou rovněž prosba o komentář tady k těmto bodům. Jsme teď tady u participace občanů v tom smyslu, tedy investice do akcí, úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie, tedy podpora zase toho, aby zaměstnanci byli vlastně více zaangažováni v těch svých firmách. Jak se na to díváte vy?
Myslím, že je dobrý, aby to byla jedna z těch pobídek, protože myslím si, že to je vhodný nástroj pro ty zaměstnance, kteří mají o to zájem. Prakticky si myslím, že to není možné, aby to v současné době byl driver nebo jeden z hlavních driverů, ale myslím si, že mít tu možnost pro ty zaměstnance je důležitý. Zároveň si myslím, že nejenom ta finanční pobídka, ale to, co může být důležitější, je ta pobídka podílet se na chodu. Ať je to na chodu firmy, ať je to na chodu své obce, ať je to chodu čehokoliv. To znamená, myslím si, že ta participace může být obecně tím nástrojem, když někdo přesahuje ten zájem toho, že zaměstnanec ale chce se podílet na té firmě nebo chce se podílet na něčem větším, tak aby měl tu možnost se kdekoliv zapojit.
Posloucháte pořad Souvislosti Plus. Mými hosty jsou dnes Eva Pavlíková, výkonná ředitelka neziskové organizace s názvem Česko Digital, Martin Vichtr, majitel strojírenské skupiny Vykov a Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu. Mluvíme o dvou výzvách, které směřují k modernizaci v prvním případě státní správy, v druhém případě české ekonomiky. A součástí té výzvy biznesu k další transformaci české ekonomiky je také přání státní podpory informovanosti obyvatel o přínosu členství Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Co z vašeho pohledu, co by signatáře výzvy, pane Vichtele, Češi o těchto uskupeních neví a vědět by měli? Proč se to ocitlo vlastně v těch několika bodech té výzvy k modernizaci a transformaci ekonomiky?
No tak pro českou ekonomiku nebo české hospodářství je naše účast v těch účast dvou stěžejních institucí naprosto klíčová. Bez existence v těchto institucí v podstatě nejsme schopni přežít v evropském prostoru nebo v tom globalizovaném světě. Bohužel musíme sledovat, že český národ je poměrně euroskeptický a já si myslím, že je nutný říkat a vysvětlovat veřejnosti, že samozřejmě nejsou tady jenom nějaké, dá se říct, zbytečné regulace, které samozřejmě by měly a mají být odstraněny, ale že ta Evropská unie a na to nám přináší obrovské benefity a nebavíme se tady jenom o reálném toku finančních prostředků, ale bavíme se o obrovských příležitostech pro nás na evropském trhu po mnoha staletí nebo poprvé za naší existenci, našeho státu. Můžeme mluvit do věcí, do kterých jsme jako malý stát nikdy neměli šanci mluvit. A tak asi je naší rolí všech organizací i státu opravdu velice důkladně vysvětlovat, že bez těchto institucí a bez našeho členství těchto institucí by nám bylo strašně, ale strašně špatně.
No to má váhu, pokud 32 biznismenů připomene tohle věc. Někteří z nás patří nejspíš k těm pamětníkům události listopadu 89, kdy prostě jsme na náměstích volali zpátky do Evropy, ale tak přece jen mě vlastně trochu překvapuje, že tohle musíme zdůrazňovat znovu a znovu. Jak tento prvek a bod vnímá Bob Kartous?
Já to vítám s velkou radostí a s úlevou tím, že se evidentně stává to, řekněme, co považujeme za, co je naprosto nutné a vlastně nemělo by o tom, jako měla by se vést diskuse spíše o tom, jak to naplnit, než zdali je to dobré, to znamená účast naše členství v Evropské unii a v NATO, takže se to stává součástí společenské odpovědnosti biznesu. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Vichtrle, my nemáme jinou možnost, než být v té globalizované ekonomice a v globalizovaném světě součástí větších celků, ve kterých zároveň je nám zaručena naše suverenita a bezpečnost. To je právě to, co právě zaniká často v té velmi chaotické diskusi, ovlivněné mnoha různými informačními či dezinformačními zdroji. Já bych chtěl, a teď použiju svoji další expertízu, to je otázka dezinformací, upozornit na to, že právě Evropská unie a NATO jsou nejčastějšími cíly dezinformátorů v českém kyberprostoru. A proto si myslím, že ta protiváha v podobě příklon nebo hlasité obhajoby elit v našeho členství je extrémně důležitá. A myslím si, že nejde jenom o ekonomiku a hospodářství, právě třeba účast v Severoatlantické alianci by měla zajistit nebo zajišťuje v současnosti naši bezpečnost a ta je vlastně z hlediska nějaké pyramidy potřeb samozřejmě na té bazálnější rovině. A já bych chtěl v tomhle ohledu navázat na to, co říkala Eva. My toho členství a ani jedné z těch mezinárodních struktur dostatečně nevyužíváme. My nejsme dostatečně participativní, byť tu možnost máme, což by nám následně pomohlo ukázat, jak velké výhody to pro Českou republiku, pro její občany, pro její firmy má.
Eva Pavlíková, jak jsme se před pár okamžiky zmínili, byla účastna takové té pomoci státní správě v informovanosti o covidu. A pokud byste byla třeba dotázána, pomozte nám, jak informovat obyvatele o přínosu členství České republiky v Evropské unii a NATO, jak byste na to šla?
Já si myslím, že jedna věc je to, co říkal Bob, vlastně boj s těma dezinformacemi, kdy je tady ten kyberprostor hodně nevyvážený informačně. Myslím si, že bod číslo jedna je příklad a ukázat, jak vlastně probíhá spolupráce, respektive jaké jsou příklady dobré praxe, jak probíhá spolupráce s Evropskou unií, protože často myslím, že se skloňují jenom finance, ale které se skloňují na nějaké úrovni veřejné nebo státní správy evropských fondů, ale občan nemá možnost potom prakticky vidět, co to pro něj znamená. To je bod číslo jedna. A druhá věc, to, co si myslím, že je málo zní, je já to vidím i ten kontext Evropy jako takové. Myslím si, že vlastně Často je jako my stát jsme obecně, nebo národ jsme relativně uzavření a rezervovaní k tomu, co přichází k nám zvenku. A myslím si, že často za tou rezervovaností vůči Evropské unii je vlastně rezervovanost vůči něčemu cizímu, rezervovanost vůči Evropě. To znamená to, co si myslím, že v tom je důležitější než kontext Evropské unie, je vlastně evropský kontext, kde se Česká republika nachází a to, co nám vlastně jako přináší zahraničí, to znamená nové zkušenosti, nové inovace a nový pohled, je to, co podle mě tady částečně hodně chybí. Takže určitě by šla na to přes příklady dobré praxe, ale konkrétních příkladů ukázek, jak Evropská unie, respektive jak nám Evropa může pomoct v tom, co běžně dneska děláme.
Bohumil Kartl se zmínil o těch dezinformacích a mě teď napadá jeden konkrétní příklad a s ním spojená otázka pro Martina Wichterleho. Ten takzvaný Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je z pohledu řady tedy evropských zemí, klíčových hráčů, těch evropských politik, klíčový nástroj modernizace evropských ekonomik, velká příležitost, ale právě v Česku je ten takzvaný Green Deal terčem dezinformačních zpráv, které ho třeba dávají do souvislosti s vysokými cenami energií. Vy v té výzvě biznesmenů mluvíte o jeho přínosu. V čem tedy může být přínosem podle vás?
No tak Green Deal tady je. Je velice důležité, aby se v současné době na evropské úrovni z Green Dealu něco udělalo jako Redeal a myslím si, že se k tomu blížíme. A Green Deal je rozhodně obrovskou příležitostí. Musíme si uvědomit, že se mění chování obyvatel této planety, spotřebitelů, politiků a pro nás je to příležitost, aby jsme se změnili, aby jsme této vlnu využili, můžeme dokonce na něm i zbohatnout a nesmíme se k tomu stavět pouze zády a to v podstatě je součástí toho, co říkáme.
Nejenom z České republiky zaznívalo, teď tedy od předchozí vlády, ale i třeba z Polska nebo Maďarska, akcent na takové ty obavy o potravinové i energetické potřeby. Jak se na to díváte? Vy ještě jedna otázka pro Martina Wichterleho.
Jako opakuji, musí se jednat o real deal, to znamená, že musí to být velice dobře prodiskutováno, musí to být velice dobře spočítáno a pak se z toho dá udělat rozumný scénář, který povede k tomu, že neobjeví se takové katastrofické scénáře, o kterých mluvíte, a přitom to bude mít svůj výsledek. A já si myslím, že se to povede.
Ten Green Deal má samozřejmě řadu bodů, které se různým způsobem dotýkají ochrany biodiverzity, ty rozmanitosti života, týkají se reformy zemědělství a kvality potravin, čisté energie, udržitelného průmyslu, udržitelné mobility, odstraňování znečištění. To by samozřejmě vydalo na samostatný pořad a nemám v úmyslu to nějak detailně rozebírat, ale spíš zase se vrátím k Bobu Kartozovi, totiž zase se vrátím k otázce pro vás, jestli tedy vůbec jako by měla šanci takováhle jako snaha případná státu, pokud by tedy vyslyšel biznismeny, aby dokázal jako přebít ty dezinformace, které se vztahují třeba právě ke Green Dealu.
Samozřejmě ano, ale ten stát v tomhle je naprosto inertní doposud i přes ty občasné snahy vlastně vytvořit, řekněme, nějakou organizaci, jako je Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra, které zároveň doposud bylo současnou vládou vlastně omezováno ve svých vlastních aktivitách. Samozřejmě, že je možné z pozice státu v tomhle ohledu udělat mnohem více. Já pevně doufám, že s novou vládou se to podaří, protože to, co je cílem dezinformací, tak není ani tak útok na jednotlivé organizace či osoby, ale řekněme vlastně rozvrat toho společenského diskurzu, konflikt, který pak způsobuje to, že nejsme schopni se jako společnost dohodnout na postupech, na tom, co může naplňovat veřejný zájem, protože ta polarizace, které dezinformace velmi přispívají, tomu brání.
Pro Evu Pavlíkovou vlastně toto bych řekla nahrává k té mé otázce, Jestli vlastně máte zkušenost s tím propojováním biznesu, neziskové sféry, propojování akademiků, různých prostě aktérů, kteří ovlivňují podobu České republiky, je Česko nastaveno na tu spolupráci, byť předtím, třeba v předchozích letech jsme přece jenom viděli, že to rozdělení je docela markantní a patrné, nejenom na úrovni politiky, ale i na úrovni dalších sfér veřejného života.
Jsou tady limity toho, jak se stát chová vůči jednotlivcům a jednotlivci vůči státu. To znamená, já věřím, že spousta lidí zažilo to, že stát se o ně nepostará ve všem. To znamená, myslím si, že je tady ten prostor, kdy i každý jednotlivec může za sebe vzít zodpovědnost. A ta zodpovědnost je právě nezbytná k tomu, aby mohlo jít k té spolupráci. Protože já si myslím, že i v rámci toho Green Dealu, které se tady bavíme, tak očekává, že to jedna strana vyřeší, když je to vlastně jako téma všech aktérů a celé společnosti, je relativně naivní, ale myslím si, že jestli je dobrá doba pro spojování a propojování aktérů a spolupráci, tak je právě teď.
A my mluvíme o tomto propojování, ale i o vlastně dvou výzvách, které se pokoušejí o modernizaci Česka v kontextu velkých problémů třeba s dodávkami pro automobilky, klíčový sektor české ekonomiky. Ceny elektřiny jsou nahoře, trh s bydlením kolísá i v reakci na COVID. Řada restauratérů zdala podnikání. Pane Vichterle, je přes tuto krizovou situaci šance, že by Česká republika mohla vydat tím modernějším směrem, jako třeba skandinávské země, odkud jsme uváděli příklady?
Já hned odpovím, ale nicméně musím zmínit to, co vlastně říkala Eva, co jsme se krátce bavili. Ta obrovská hodnota, si myslím, v tom, o čem se bavíme, je zejména v tom, že vzniká nějaký konsenzus a to na všech úrovních té společnosti, a ať je to u politické reprezentace, nebo je to u neziskových organizací, nebo u biznesu, že ta hodnota, že se přibližujeme v tom, kam by se český stát měl vydat a kde vidí svou budoucnost, že když vznikla, dohodli se na něm spousta lidí, že to má velký smysl. No a jestli zvládneme ty výzvy, já jsem naprosto přesvědčen, že ano, jsme šikovný stát pro Boha a máme tady spousta schopných lidí, hledáme k sobě cestu a tak to musí prostě dopadnout dobře, já jsem o tom přesvědčený.
Jakou příležitostí je z pohledu Evy Pavlíkové české předsednictví v Evropské unii, které se opět tedy blíží, už druhé v pořadí české předsednictví?
Těžko říct, protože vlastně ty zprávy nebo ty signály, které máme, tak často jenom doháníme to, abychom opravdu byli tím v čele předsednictví, abychom vlastně ukázali to, co chceme, jaký jsme skvělý národ. Ale věřím, že je to příležitost a zároveň ještě máme chvíli času na přípravu. Takže já věřím, že to může být pro nás prostor, ale zároveň si myslím, že to neznamená, že máme nic do té doby nedělat. Je to vlastně jenom příležitost, jak nasvítit to, co děláme, ale určitě bych je to věc, na kterou bych se nespolíhala. Takže i bez toho podle mě je dobrý čas pro spolupráci a pro posun dopředu.
Konkrétně můžu doplnit, to české předsednictví by vlastně mělo přejmout právě tu agendu, o které jsme mluvili v souvislosti s Green Dealem. Protože teď je po velké klimatické konferenci OSN, kde Evropa mluvila, vystupuje jako jeden aktér společně, ale na druhou stranu je tu mnoho zájmu různých členských států. Je tohle téma, které z vašeho pohledu, ještě jednou se ptám Evy Pavlíkové, jako zajímá českou reprezentaci, dokáže ji uchopit ve srovnání s biznesem?
Těžko říct. Myslím si, že to, co by podle mě pomohlo, je, kdybychom to předsednictví chápali jako společný téma veřejné správy, státní správy, biznesu i neziskových sektorů a veřejnosti a měli možnost vlastně o tom jako mluvit společně, to, co vlastně chceme vyzvihnout. To, jestli se to tak stane nebo nestane, o tom nejsem úplně přesvědčená.
Babacar, to se zeptám, ona byla nějaká příležitost, mluvili jsme o covidu, že byla příležitost vlastně nastavit určité priority České republiky v tom takzvaném fondu obnovy. Teď, když slyšíme komentáře expertů, tak se zdá být, že to je z části nevyužitá příležitost, že nebude možná úplně to ideální nástroj, kde jako Česká republika využila těch možností, jak získat další miliardy mimořádně. Váš pohled?
No, já bych ještě rád se vyjádřil k tomu předsednictví. Já vítám velmi, že bude vlastně vytvořena pozice člena vlády, který se bude o vztahy České republiky vůči Evropské unii starat, protože předsednictví v jeho případě dle mého zanedbána. Aspoň z toho, co vím a z jednání, který jsem byl, tak ten dojem mám. A co se týká Národního plánu obnovy, no tam od počátku šlo o to, že ta dosluhující vláda vzala tuhle příležitost jako a řekněme extra balík peněz k tomu, že bude vlastně dofinancovávat národní projekty místo toho, aby respektovala dostatečně tu vizi, se kterou vlastně tady tenhle mimořádný vlastně mimořádná investice z evropských peněz do členských států přišla. To znamená, že se tam velmi dlouho a velmi strastiplně hledali cesty, jak skutečně místo do toho betonu, kam by současná dosluhující vláda ráda ty prostředky nasměrovala, tak je nasměrovat k těm cílům, které jsou důležitější. To znamená zvýšení míry rezilience trhu práce, podpora vzdělávání, zejména snižování rozdílů, které COVID nastínil a rozšířil. Tak uvidíme, co z toho se podaří vlastně vykonat, zachránit a co ne.
Pane Viktore, v té vaší výzvě biznismenu je také výzva k podpoře jazykových a integračních programů pro kvalifikované přistěhovalce. Čili potřebujeme nové lidi, je to otázka nedostatku lidí ve kvalifikovaných profesích. Je toto ta výzva k té větší otevřenosti české společnosti jedním z klíčů?
Tak jestli chceme být úspěšným státem, tak musíme být otevřenou společností, musíme být otevřeni všem, kteří tedy chtějí studovat, pracovat anebo podnikat, a to je základ úspěchu. Nakonec bohužel české země trpěly po staletí obrovským odlivem elit a my prostě takové lidi potřebujeme v uvozovkách, prostě ty hladové irské protestanty, kteří budovali Spojené státy americké, nejedná se o žádné imigrační vlny, jedná se opravdu o lidi, kteří jsou nám blízký kulturou, přístupem k životu a kteří by nám pomáhali budovat tento stát. Bez nich nepřežijeme. Bohužel Česká republika se extrémně uzavřela v uplynulých letech vůči zahraničí. Když chcete přitáhnout sem kvalifikovaného programátora nebo konstruktéra z Velké Británie, tak je to v podstatě nemožné. A prostě v tom jsme udělali obrovskou chybu, která věříme, že se napraví v následujících letech.
Taky tento prvek z vízy 32 známých a úspěšných podnikatelů a manažerů k další transformaci ekonomiky jsme měli příležitost prodiskutovat v dnešním pořadu Souvislosti plus. Hosty naší debaty byli Martin Vichtle, majitel strojírenské skupiny Vikov. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Eva Pavlíková, která je výkonnou ředitelkou a spoluzakladatelkou neziskové organizace Česko Digital. Děkuji vám.
Díky za pozvání.
A Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu. Těšilo mě.
Též mě těšilo.
Martina Mašková, děkuji všem svým hostům za trpělivost, všem našim posluchačům za pozornost, kterou věnovali této naší diskusi. K našemu pořadu se můžete vrátit na stránkách plus rozhlas.cz a já se těším v dalších relacích naslyšenou.